En manst þú eftir slysum sem að urðu þarna?
Já, ég man eftir því að það fórst þarna missokkosti einn eða fleiri í brekkunni við Brúaland. Þeir voru, sóttu þá sundir í bæ. Þessir voru þá ekki byrjaðir, annars var Álafosslaugin þegar þetta var og útilaugin á Álafossi og þeir voru að koma og voru að fara upp á Kjalarnes og fóru út af tveir bílar þarna í Brúalandsbrekkunni og þar minnsta kosti dóinn hryggbrotnaði og slösuðust einhverju fleiri af því að þetta voru opni bílar sko. Þeir sátu bara aftan í svona í litlum herbílum. Og svo man ég það líka, þarna var einn, það var lokað af Brúaland, við höfðum, það var hlað á Brúalandi stórt og það var bæði stórt og lítið hlið og þeir lokuðu þessu hliði vegna þess að það voru þannig að þetta voru Kanadabyggð hús, þá komu hér Kanadamenn eins og kannski veist á eftir Englendingunum. Og mikli ríbalda, sérstaklega frönsku kanadamenninni, þeir voru ansi svona blautir að manni fannst, þeir voru yfirleitt bara alltaf þarna í tukthúsi, svona já, af og til, já. Og þá þurftu þeir að reynsa alltaf kamrana, já, berandi fötur og svona nokkur, þeir voru í straffi, maður tók eftir því. Við skýrðum það nú í svona nöfnum eins og Svarti Pétur og eitthvað svona þess að kalla sem að við konnustum við, en þeir voru almennt mjög góðir, en það ætlaði einn þarna einu sinni inn, maður hér ofan var alveg upp í Stardal, ætlaði inn þarna án þess að virða þetta, hann átti að labba inn litla hliðið. Það var svoleiðis að það var skotið í löppin á hann. Ég held að það hafi nú bara verið óvart, var eitthvað hræddur við hann, hann var eitthvað undir áhrifum og hnéskilin eyðilögð á löppin á hann. Ég man nú ekki eftir svona meiru, svona einhver tíman. Lömdu þeir Helga gamli í Felsenda, það var bóndi á Felsenda í Þingvallarsveinn og það voru einhver tveir eða þrír sem að kallinn var eitthvað góð glaður að koma frá Magnús í Garði og koma heim í Brúaland og það var eitthvað sem þeir fóru að henda honum eitthvað á milli sín.
Já, já.
Og hann meiddist eitthvað svolítið kallinn og andliti manni var. Já, já. Það er nú það eina sem ég man eftir svona að hafi verið einhver róstur.
Já. Já, í tengslu við herinn.
Já, en herinn fékk aldrei að koma á engin hermaður á neinn böll eða neitt þarna, sko.
Nei.
Það var aldrei.
Nei.